two Fridays at 2905 and 2005 UTC.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji wako Harrison Kamau, ikiwa ni saa tatu za usiku saa za Afrika Mashariki. Israeli imesema leo kuwa imepanga safari ya ndege yake kuelekea Abu Dhabi Jumatatu, ikiwa ya kwanza ya abiria kuelekea kwenye Umoja wa Falme za Kiarabu UAE, baada ya mataifa hayo mawili kurejesha uhusiano wa kidiplomasia chini ya upatanishi wa Marekani. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, mamlaka ya safari za ndege ya Israel imesema kupitia tovuti yake kuwa miongoni mwa watu mashuhuri watakaokuwa kwenye ndege hiyo ni mshauri mkuu wa rais wa Marekani Donald Trump, ambaye pia ni mkwe wake Jared Kushner. Wengine ni mshauri wa usalama wa taifa wa Marekani Robert O'Brien, pamoja na mabalozi wa Marekani kwenye Mashariki ya Kati Avi Berkowitz na yule wa Iran na Brian Hook. Awali waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alitangaza kuwa mshauri wake wa kitaifa kwenye masuala ya usalama Meir Ben Shabat ataongoza ujumbe wa Israeli kwenye ndege hiyo. Viongozi wa Afrika Magharibi wanaoshinikiza utawala wa kidemokrasia nchini Mali baada ya mapinduzi ya wiki iliyopita leo wanatarajiwa kutoa wito kwa kundi la wanajeshi walioongoza mapinduzi hao wachague kiongozi wa kiraia kusimamia serikali ya mpito ambayo haitakaa madarakani kwa kipindi cha zaidi ya mwaka mmoja. Kwenye mazungumzo ya upatanishi yaliyomalizika mapema wiki hii, wanajeshi hao walisema kuwa watashikilia uongozi kwa muda wa miaka miwili, lakini sasa wajumbe kutoka mataifa 15 ya Jumuiya ya Kiuchumi ya Afrika Magharibi ECOWAS wanataka muda huo upunguzwe hadi mwaka mmoja. Kwa mujibu wa ripoti iliyowasilishwa na wapatanishi wa ECOWAS kwenye mji wa Bamako, shirika hilo linasema kuwa halitakubali kipindi cha mpito kinachozidi miezi 12. Majirani wa Mali pamoja na washirika wa kimataifa wanahofia kuwa kuongeza muda wa mpito huenda kukaribisha udhabiti kwenye eneo zima la Afrika Magharibi. Jana Alhamisi, maafisa wa kijeshi wanaoshikilia uongozi walisema kuwa wamemwachilia huru Rais Ibrahim Abubakar Keita baada ya kushikiliwa tangu mapinduzi yaliyomuondoa madarakani wiki iliyopita. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Serikali ya Misri imesema mapema leo kuwa imekamata kiongozi mwandamizi wa kundi la Muslim Brotherhood Mahmoud Ezzat wakati wa msako kwenye nyumba moja ya makazi mjini Cairo. Kukamatwa huko ni pigo jingine kwa kundi hilo ambalo ni la siku nyingi nchini humo na ambalo limeathiriwa pakubwa na msako tangu kuondolewa madarakani miaka saba iliyopita. Ezzat alikuwa makamu wa zamani mwenye ushawishi mkubwa wa kiongozi wa kundi hilo Mohamed Badi, na alichukuliwa kuwa moja wapo wa viongozi wenye msimamo mikali ndani ya kundi hilo. Ezzat alichukua usukani wa kundi hilo baada ya kukamatwa kwa Badi Agosti mwaka wa 2013. Serikali ya Misri inalaumu kundi hilo kwa kuendesha shughuli za kijeshi pamoja na kueneza ukaidi dhidi ya serikali, madai ambayo limeendelea kukanusha. Taarifa zinaongeza kusema kuwa vifaa muhimu vya mawasiliano vya kundi hilo vimechukuliwa wakati wa ukamataji huo. Awali Ezzat alipewa hukumu ya kifo pamoja na kifungo cha maisha bila kuwa mbele ya mahakama, na kulingana na sheria za Misri sasa atakabiliwa na hukumu hizo kwa kuwa sasa amekamatwa. Na serikali ya Nigeria jana Alhamisi imeongeza muda wa kusitisha safari za ndege za kimataifa kwa wiki nyingine moja, kinyume na ilivyotarajiwa kuwa zingerejeshwa kesho Jumamosi. Safari za ndege za kimataifa nchini humo zimesitishwa kwa muda wa miezi mitano sasa kutokana na janga la virusi vya corona. Wizara ya safari za ndege nchini humo kupitia ujumbe wa Twitter imeomba radhi kwa hatua hiyo mpya iliyochukuliwa. Awali wiki hii waziri wa safari za ndege nchini humo Hadi Sirika alisema uamuzi wa kurejeshwa tena kwa safari za kimataifa ni sawa kutokana na kuwa hakuna maambukizi mapya ndani ya ndege yaliyoshuhudiwa tangu kurejeshwa kwa safari za ndani ya nchi. Sirika ameongeza kusema kuwa hatua ya kurejesha safari za kimataifa inahitaji mikakati maalum ili kuhakikisha kuwa maambukizi mapya hayatokei kwenye viwanja vya ndege. Maafisa wa Cuba wamesema leo kuwa mji mkuu wa Havana unajiandaa kuweka marufuku mapya kwenye matembezi ya watu na usafiri wa magari kutokana na wimbi jipya la maambukizi ya virusi vya corona. Gavana wa mji huo Reinaldo Garcia Zapata amesema jana Alhamisi kuwa amri mpya ya kutotoka nje kuanzia saa 1 jioni hadi saa 11 asubuhi itaanza kutekelezwa Jumane wiki ijayo. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, napokupisha ama napompisha mwenzangu Kenneth Bwire, tayari kabisa kukuletea kipindi cha kwa undani.
Karibu katika kipindi cha Kwa Undani, kipindi ambacho kinaangazia habari zaidi kwa undani zaidi ya inavyoripotiwa katika habari za kawaida. Leo katika sehemu ya kwanza tunaangazia kongamano la chama cha Republican ambalo lilikamilika jana usiku kwa hotuba ya Rais Donald Trump. Sasa zitakuwa ni kampeni kuelekea Novemba 3 uchaguzi wa Marekani. Katika sehemu ya pili tutaangazia sheria ambazo zinaendelea kutolewa na mamlaka ya mawasiliano nchini humo dhidi ya vyombo vya habari. Kwa siku ya pili, vyombo hivi vya habari vimepigwa faini na kutakiwa kueleza kwa kile kimetajwa kama kukiuka sheria za mawasiliano nchini humo. Hii ni Kwa Undani, mimi ni Kenneth. Karibu katika sehemu ya kwanza, tunaangazia siasa za hapa Marekani. Wiki iliyopita, msikilizaji, tuliangazia kongamano la chama cha Wademokrat ambalo liliidhinisha Joe Biden kuwa mgombea wa urais na Kamala Harris kuwa mgombea mwenza. Wiki hii Republican wamemuidhinisha Donald Trump kuwa mgombea wa urais kwa muhula wa pili na Mike Pence kuwa mgombea mwenza. Nimemwalika Profesa Fulbert Namwamba, mhadhiri katika chuo kikuu cha Salisbury hapa Marekani na mchambuzi wa siasa za Marekani, kutusaidia kuchambua hotuba ya kiongozi wa taifa Donald Trump jana usiku na vile vile kuangazia mbio zitakavyokwenda kuanzia sasa hadi Novemba. Karibu Profesa.
Asante sana Kenneth.
Kongamano limekamilika. Mambo mengi yamezungumzwa wiki mzima, lakini kilele chake ni hotuba ya Rais Donald Trump. Tuangazie kwa yale ambayo yanaguza Wamarekani wa asili ya Afrika. Rais Donald Trump amesema kwamba amefanya mengi ambayo yanajali jamii hii. Kuna mengi ambayo katika hotuba hiyo ambayo inazungumzia Wamarekani weusi ambayo uliona yalikuridhisha.
Semi ni semi na utekelezaji ni jambo lingine. Ni lazima tutofautishe utekelezaji na linalosemwa. Yeye kwa maneno yake amefanyia wengi walio asili ya Afrika ambao ni wachache, ambao utawaita Wamarekani weusi. Atanena kuwa amesema yale. Lakini tukiangalia mambo mawili, la kwanza tuangalie takwimu, pili tuangalie ushahidi. Ushahidi na takwimu zinasema mambo tofauti kabisa. La kwanza ni usalama. Usalama ndilo jambo kubwa sana Wamarekani weusi wanalia katika nchi hii. Watu weusi kupigwa risasi ovyo na polisi, na pia kupigwa risasi ovyo na wananchi weupe. Wengine wanasema ni hisia, lakini kusema kweli visa hivi zimekuwa kwenye vyombo vya habari mwaka mzima, miaka mitatu iliyopita. Kila mwezi huwa na kisa au tukio ambao mtu mweusi anapigwa risasi na polisi. Hawa polisi wanafikishwa mahakamani halafu wanaachiliwa. Kwa hivyo weusi wamesema la, wamechoka. Rais Trump pia anasema kuwa ameboresha hali yao ya usalama, lakini juma hili matukio mawili yametukia. La kwanza ni aliyepigwa risasi saba mbele ya watoto wake Marekani mweusi. La pili ni kijana mweupe wa miaka 17 ambaye amewapiga risasi waandamanaji wawili. Sasa yule aliyepigwa risasi hakupewa nafasi ya kuhudumiwa, na huyu kijana mweupe aliyepiga risasi waandamanaji, hata polisi walimpea maji na kumshughulikia, ingawa yeye ndiye alikuwa anapiga watu risasi. Kwa hivyo imani haipo kuwa semi anazosema Trump, akisema eti yeye ndio amesaidia weusi kupata kazi zaidi. Kusema kweli kuwa hizi sera ziliwekwa pale msingi na Rais Obama, zikajengwa na Rais Obama, na wengi wa weusi walikuwa wanapata kazi. Alipofika Trump, zile sera zilizofanywa na Obama zikafikia kilele chake Trump akiingia madarakani. Yote hayakuwa ukweli, na yamekosolewa kabisa na vyombo vikubwa vya habari.
Hakuna lolote ambalo kiangalia unaona hili limesaidia watu weusi. Kwa mfano amesema amebuni ajira, nafasi za ajira, na wengi ambao wameajiriwa katika nafasi zile Wamarekani weusi wamebahatika, wamepata nafasi, wamepata mgao.
La, zile ni sera ambazo ziliwekwa wakati wa Rais Obama. Huchukua miaka mitatu ukiweka sera ona matunda yake. Kwa hivyo Obama yeye aliweka sera za ajira ambazo zilisaidia watu weusi, lakini matunda yake kamili yalionekana kama Obama ametoka madarakani. Nisema mimi nije nipande mti, nichimbe shimo, nipande mbegu mti ukiwa tayari, halafu niondoke kabla matunda hayajapevuka, na yule anayeingia anasema kuwa haya matunda yamepevuka sababu yangu, na hakuwepo wakati upandaji, wakati wa kuwekwa rutuba, wakati wa kulinda huo mti. Mimi nasema hizo ajira ni zile sera zilifanywa miaka minane ya Obama.
Tuzungumzie sera ya mambo ya nje. Amejisifia na kusifu utawala wake kwa yale ambayo ametenda, akitaja mifano mikubwa ikiwemo kuhamisha ubalozi wa Marekani kutoka Tel Aviv kwenda Jerusalem, na kufanya Jerusalem kuwa mji mkuu wa Israel, kuwa magaidi ama viongozi wa wale ambao amewaita magaidi kama kiongozi wa ISIS al-Baghdad na pamoja na Kasim. Amesema kwamba katika utawala wake wa miaka 4 hajajihusisha katika vita mahala popote, na wanajeshi wanarudi nyumbani pamoja na kueneza diplomasia na marafiki wa Marekani. Mafanikio haya ama
kuna sera za serikali ya Marekani, na sera za serikali ya Marekani kama kwa mpato no dhidi na siasa zinazoendelea Mashariki ya Kati, hizo sera ni zile sera iwe rais ni Democrat au ni Republican. Si rais anayeenda pale hapa na pale akipiga masasi wakubwa wa magaidi. Kwa hivyo hiyo sio kusema ati yeyote atakaye kuwepo, ni vile Obama alisema Osama bin Laden alipigwa risasi akiwa madarakani. Hiyo ni mashirika ya usalama au mashirika ya vita ya Marekani. Hivyo ni vita vinaendelea saa zote, na hiyo sera haigeuki, rais awe Republican au rais awe Democrat. Kwa hivyo mimi sioni tofauti kati ya rais mmoja na mwingine. Haya, tuende kwa hili swala la Jerusalem. Kuna watu wa mrengo wa kulia ambao wengi weupe kujiita Wakristo, ingawa Wakristo hata weusi ni wengi Wakristo, hata jamii zote ni Wakristo, lakini kuna weupe ambao hujiita eti ndio Wakristo zaidi ya wengine. Sasa hawa wanaojiita Wakristo zaidi ya wengine ndio hunena kuwa imeandikwa Biblia kuwa Yerusalemu ni mji mkuu wa Israel, na kwa hivyo inabidi ubalozi usonge kutoka Tel Aviv uende Jerusalem. Mataifa mengi duniani kwa siasa za kimataifa wangependa kuwe ugawanyo mzuri kati mji wa Jerusalem, pia wa Palestina wanasema ni mji wao. Kumbuka mji wa Jerusalem kidini ni mji mkuu wa Kiyahudi, ni mji mkuu wa dini ya Kikristo, na pia ni mji mkuu wa dini ya Islamu. So hilo mswali, kuna dini tatu pale. Haya, ukija penyewe ulikuwa ndio mji mkuu wa sehemu inayojulikana kama West Bank ya Upalestina. Sasa Upalestina inasema kuwa waupasue ule mji, mashariki ya Jerusalem uwe mji mkuu wa Palestina, magharibi mwa Jerusalem uwe mji mkuu wa Israel. Na mataifa ya mengi kimataifa wanasema walisuluhishe hili neno kwanza ndio waweke ubalozi wao. Kwa hivyo yeye kusongesha ubalozi kutoka Tel Aviv kupeleka Jerusalem ilikuwa ni kuwafurahisha wale wafuasi wake sugu weupe wanaojiita Wakristo, ambao wanasema kuwa Trump anafanya kazi ya Mungu. Kwa hivyo hiyo ni siasa ya Marekani, sio siasa ya kimataifa. Siasa ya Marekani kushikilia kura za weupe walio wengi ambao wanajiita Wakristo, wengi ambao ni mrengo wa kulia.
Profesa, hotuba hii ya dakika 70 sekunde 11 ndefu zaidi katika historia ya kongamano la kumuidhinisha rais iliangazia pakubwa Joe Biden. Mashambulizi mengi yalimwendea Joe Biden. Joe Biden alishambuliwa kwa mikataba wakati akiwa pamoja na Rais Obama, mikataba ambayo Trump anasema ni mikataba ambayo haikuzingatia maslahi ya Marekani. Kuna NAFTA na kuna kuunga madai ya kuunga mkono China katika masuala ya biashara, kwamba kazi za Marekani zilipotea, kwamba aliunga mkono Korea Kusini, kwamba alisaidia sera ambazo ziliruhusu wahamiaji haramu kuingia humu nchini, kwamba wakati wa utawala wao kundi la ISIS lilipata makali mengi zaidi, na kwamba China inafanya kila iwezalo kuhakikisha kwamba Biden anashinda uchaguzi mkuu. Madai haya kwa muhtasari ni madai ambayo ni siasa za kuchafuana ama yana ukweli?
Ni siasa za kuchafuana, na ukiangalia ukweli utaona ya ajabu. Kampuni zake mwenyewe Trump na uhusiano na Uchina, watoto wake wote wana makampuni zimepewa idhini kufanya biashara Uchina, hata bendera zilizotumika kwenye kongamano zinatoka Uchina, hata pengine viti walivyokalia vinatoka Uchina. Vyombo vingi vilivyo, vifaa vingi ambavyo vimetumiwa kwenye kampeni vinatoka Uchina, kampuni zinatoka Uchina. Kunena ni jambo moja, kutekeleza ni lingine. Kusema kweli, biashara na Uchina imeboreka zaidi wakati wa Trump kuliko wakati wa Obama. Lakini kwa kusema kwake, ananena kuwa amekuwa mkali kwa Uchina, lakini ukweli wa mambo ni tofauti kabisa.
Tumalizie na janga la corona. Japo katika hotuba zote wakati wa kongamano la Republican, swala la corona halikupewa uzito sana, lakini katika usemi wake ni kwamba amefanya makubwa zaidi kukabiliana na janga la corona. Trump amesema kwamba alitoa glavu, alitoa vifaa vya kupima, alijenga hospitali kwa haraka, alihakikisha kwamba meli za kusaidia katika kupima zinafanya kazi kwa haraka, na kwamba hata kutumia chembe za plasma katika kuwatibu watu ni jambo ambalo ameharakisha, na huenda tukashuhudia tukapata chanjo kwa haraka iwezekanavyo. Marekani imepima watu wengi, vifo vipo chini ikilinganisha na sehemu zingine za dunia, na kuahidi zaidi kwamba yeye anafuata sayansi. Biden hafati sayansi na anataka kufunga shughuli za kawaida.
Na kwanza hebu tuangalie yale yaliyotukia hospitali za meli na mengine. Hizi zilikuwa sera za governor wa New York, bwana Cuomo. Cuomo ndiye amefanya sera bora zaidi ambazo zimeshusha corona katika jimbo la New York. Trump anachukua kazi yote aliyofanya governor Cuomo na kusema kuwa ni kazi yake. Lakini katika huo mkutano wa mwisho wa kongamano, utaangalia kwanza kuwa wajumbe waliofika pale hawakuwa wamekaa mbalimbali, walikuwa wamekaa karibu karibu, na ni wachache sana waliokuwa wamevaa barakoa. Trump mwenyewe hakuwa amevaa barakoa, lakini alijiweka kwa umbali ambao mtu akikohoa pale mbele hawezi kumfikia.
Nikushukuru profesa.
Asante sana.
Ni Profesa Fulbert Namwamba, mchambuzi wa siasa na mhadhiri katika chuo kikuu cha Salisbury hapa Marekani, akikamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani, ambapo tumeangazia siasa za Marekani na kuchambua zaidi hotuba ya Rais Donald Trump ambayo aliitoa wakati wa kufunga kongamano kuu la chama cha wa Republican. Nakamilisha sehemu ya kwanza na narejea na sehemu ya pili. Hii ni Kwa Undani, mimi ni Kenneth Bwire. Karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Katika sehemu hii tunaangazia vyombo vya habari nchini Tanzania. Wasimamizi wa mawasiliano nchini humo, TCRA, wamekuwa wakitoa kanuni zinazofuatana kila mara, ambazo wengi wametaja kama kukandamiza vyombo vya habari, na wengine wakasema wanatekeleza sheria jinsi ilivyoandikwa. Mifano ambayo tunaweza tukaangazia ni mingi, lakini ile michache ni kwamba mwaka 2019 gazeti la The Citizen lilizuiliwa kwa siku 7 kuchapisha habari kwa madai kwamba lilikuwa limechapisha habari za uongo. Tarehe 16 Aprili mwaka 2020, gazeti la Mwananchi nalo lilipigwa marufuku na kutozwa faini ya shilingi milioni 5 za Tanzania. Hizo ni karibu dola 2,173, na lilifungiwa kazi kwa muda wa miezi 6. Siku za hivi karibuni, Julai tarehe 2, Kwanza Online TV, hii ni televisheni ya kwenye mtandao, nayo ilijipata matatizo kwa kuchapisha ilani ya ubalozi wa Marekani kuhusu virusi vya korona nchini Tanzania. Agosti tarehe 10, maafisa nchini Tanzania TCRA walitaka vyombo vya habari ndani ya Tanzania kuomba leseni maalum ili waruhusiwe kupeperusha matangazo ya vituo vya habari vya nje ya nchi, yani vituo vya habari vya kimataifa kama Sauti Amerika. Agosti 27 jana, shirika la utangazaji Clouds TV na Clouds Radio zimefungwa kwa siku 7 baada ya kutakiwa kuomba msamaha kwa kutangaza majina ya wagombea wa CCM wanaodaiwa kupita bila kupingwa. Majina hayo yamekuwa kisambazwa kwenye vyombo vya habari, na hata wanasiasa upinzani wamedai kwamba kuna majina kama hayo na ni ya kweli. Kuna magazeti ambayo yamechapisha habari hizi Tanzania, lakini hayajachukuliwa hatua. Leo 28 Agosti, msikilizaji, TCRA imetoa faini kwa kampuni ya Raha Limited shilingi bilioni 11.8 kwa kile kimetajwa kama kuvunja kanuni kadhaa, ikiwemo kutumia masafa ya redio bila kibali, kukosa kutoa huduma ya internet, kukosa kuwasilisha nyaraka kuonyesha mapato ya kampuni, mipango yake, na kuchelewa kutuma maombi ya leseni mpya. Kuzungumzia haya, nimemwalika kaimu mwenyekiti wa jukwaa la wahariri nchini Tanzania, Deodatus Balile. Natumai nimelitamka jina lake vyema. Karibu Balile.
Asante sana ndugu yangu.
Umeisikia mifano niliyoitoa. Mifano hii nia yake kubwa, kwa mtazamo wako kama kaimu mwenyekiti wa jukwaa la wahariri, nia kubwa ya mifano hii ni nini?
Kwanza niseme kwamba mifano hii inatisha, inajenga hofu na kuifanya jamii ijitafakari, kujiuliza kama vyombo vya habari viko kwenye mikono salama. Lakini nikiri kwamba vyombo vya habari vinapaswa kufanya kazi si tu kwa mujibu wa sheria, bali kwa kulingana na maadili yaliyopo katika sehemu mbalimbali, iwe Tanzania, iwe Marekani, iwe Uingereza. Na ndio maana wakati mwingine utaona nchi za wenzetu, kwa mfano ukiangalia kwa mfano hapo CNN hapo Marekani, ukiwaangalia ikitokea kwamba askari wameuawa vitani, askari wenzao wanaotokea kikosi kimoja, huwa wanatumia sentensi inaipenda sana, wanasema they have died in a friendly fire. Sasa friendly fire kwamba yani wameuawa katika mapigano ya kirafiki, kwamba mtu ameuawa na mtu ambaye ni wa kwake. Sasa mtu anapoteza uhai unasema friendly fire. Kwa hiyo lazima tukubaliane kwamba kuna mipaka na kuna maelekezo ambayo yanapaswa kufuatwa na wanataaluma wenyewe walioyaweka wenyewe, yanayoifanya taaluma iweze kuwa taaluma. Sasa kwamba hapa nchini zipo sheria mbalimbali, lakini mara kadhaa tunasema hizi sheria hazipaswi kuwa za mlango mmoja wa kuingilia tu, lazima kuwe na mlango wa kutokea pia. Tumeshuhudia magazeti yakipata faini, redio zikifungiwa, TV zikifungiwa, zikipigwa faini, lakini tukajisikia na sisi wenyewe. Wiki iliyopita ilikuwa na wali Tanzania, ilikuwa na pale Dodoma ambapo tuliunganisha mkutano mkuu wa mwaka na Likiti, tukawa tunapitia utendaji wetu na kuona ni nini tunakosea, ni wapi tunapatia, lakini pia ni wapi serikali inakosea na ni wapi inapatia. Kwa hiyo tuliona mambo kadhaa na tukakubaliana kwamba hasa katika kipindi hiki tunachoelekea kwenye uchaguzi mkuu, sheria ifanye kazi, lakini kwa sababu kuna maadili na mwongozo, pia mashauriano yapewe nafasi. Kwa maana ya kwamba wapo baadhi ya watu wanaweza kuwa wanasimamia sheria, lakini wanaisimamia kwa mazoea, hawaangalii kwamba mazingira yamebadilika, matatizo yanajitokeza, yanasuluhishwa. Hakuna kitu kinachoweza kumaliza matatizo zaidi ya kukaa mezani mkazungumza. Nije kwenye tukio halisi la hivi karibuni ambalo kituo cha televisheni cha Clouds na redio vimefungiwa kwa muda wa wiki moja, yani siku saba, kutokana na kurusha matangazo ya wagombea wa CCM, na nisikilize vizuri hapa, wagombea wa CCM waliopita bila kupingwa. Natumia neno kupita bila kupingwa. Kosa ambalo limejitokeza ni la kisheria zaidi. Kuna kupita bila kupingwa na kushinda. Sasa sheria yetu hapa nchini inasema kwamba ikiwa tume ya uchaguzi imefanya uteuzi, itabidi wale ambao wamepoteza au waliokuwa wagombea wana saa 24 za kukata rufaa ili kuonyesha kwamba wameondolewa kihalali au haikuwa kihalali. Na hiyo rufaa ikishafanyiwa uamuzi, wanaweza tena wakakata rufaa nyingine. Lakini mgombea hatangazwi na chombo chochote cha habari kwamba ameshinda. Sasa kwa upande wa vyombo vya habari kidogo vilivyopo dhaifu wa kusema walioshinda majimbo yale, hawakushinda yale majimbo, walipita bila kupingwa, na tume ya taifa ya uchaguzi ndio inawatangaza kama washindi. Kwa hiyo tumejikuta vyombo vya habari, na kwa kweli wenyewe wameomba radhi kwa kosa hilo, kwamba vimetangaza kwamba huyu mtu ameshinda, au waliopita bila kupingwa kwamba wameshinda hata kabla ya saa 24, lakini pia wakajikuta wanafanya kazi ya tume ya taifa ya uchaguzi. Sasa hilo tunasema ndio inaweza kuwa limetokea, lakini katika maisha hatuishi tu kwa sheria, tunaangalia hata mazingira halisi nayo yaishi, kwamba je, hilo ndio lilikuwa suluhisho pekee, kwamba hakuna suluhisho jingine la kumaliza mzozo huo.
Balile, katika kanuni za uandishi wa habari siku zote, hata katika matamshi yetu ya kila siku, unaweza jikwaa ukatumia neno moja litakuwa na tafsiri kwingine. Lakini katika kanuni za uandishi wa habari, mtaala wa uandishi wa habari unajulikana kote duniani, kituo cha habari kinapokosea na kujua kimekosa, kina haki ya kuomba radhi, kusema tumekosea. Tulichukua jina Balile tukalieka kwa Bwire, na tukachukua la Bwire tukampa Balile, ni kosa. Hizi kanuni nchini Tanzania TCRA nazifahamu, nina uhakika hazitumiki, ama zile ambazo zimetungwa na serikali ndiyo sheria, na zile ambazo zinatumika katika mtaala wa kuwafunza waandishi wa habari si sheria?
Pamoja na kwamba kanuni zipo, tumekosa kitu kinachoitwa majadiliano, mashauriano kati ya wadau na serikali kupitia mamlaka ya mawasiliano. Sasa tunataka kutengeneza forum ambayo itatuleta pamoja, kwamba serikali kupitia mamlaka ya mawasiliano au idara ya habari maelezo itambue kwamba sisi kama wanahabari hatuna nia wala mpango wa kuibia nchi yetu, maana hii ndio nchi yetu ya pekee, hatuna mara pengine pa kwenda. Ikiwa kuna tatizo hilo unalo lisema la kwamba tunakuwa na wajibu wa kuomba radhi, wa kuifahamisha jamii usahihi ni upi, nifahamike kwamba lile ni kosa la kitaaluma.
Serikali nyingi zinalenga sana vyombo vya habari, na katika vyombo vya habari vinavyokosoa ndio vinavyojipata katika matatizo zaidi. Vile ambavyo vinasema inavyotaka serikali, hivyo vinapewa sifa. Huenda hii ni mojawapo ya mbinu ya kunyamazisha waandishi wa habari wasikosoe na watoe sifa inavyotaka serikali.
Mimi naendesha gazeti la uchunguzi. Maana kwamba serikali inataka kusifiwa, hiyo si Tanzania peke yake, maana tunamsikia hata Trump anavyolalamika kwamba asifiwe na CNN. Serikali zote au wanadamu wote duniani hupenda kusifiwa. Sasa ukitaka kukosoa, ni lazima uhakikishe unakosoa kwa usahihi. Kwa hiyo kanuni ya msingi ya uandishi wa habari ni ukweli. Kwa hiyo waandishi wa habari ni lazima tufanye kazi ya kutafuta ukweli, na ukweli tukiupata tuufikishe mbele za watu bila kujali kwamba unampendeza mtu au unamchukia. Lakini pia tuitake serikali isionee wanahabari, isitumie kichaka cha wanahabari pengine kutokamilisha baadhi ya mambo, kuifungia vyombo bali kufikisha sauti za watu mbalimbali.
Nakamilisha kwa undani kwa leo. Sehemu ya kwanza tumezungumzia siasa za hapa Marekani. Sehemu ya pili tumezungumzia kanuni kuhusu vyombo vya habari nchini Tanzania. Naitwa Kenneth Bwire, usiku mwema.